Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, вие вече сте с екипа на Политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Най-напред ще ви кажа няколко чисто технически неща, които засягат и съдържанието. Днес е последната събота преди Нова година, в която се излъчва Политически некоректно, защото знаете, следващия и последващия уикенд са коледните и новогодишните празници, така че днес за последно се чуваме с вас през тази година и затова предаването неизбежно ще носи и един такъв по-обобщаващ характер. А в началото аз ще кажа някои неща, които ми направиха впечатление така в последно време.
Политически некоректно.
И те са свързани с управляващите в България, по принцип с всички, както и с настоящите, защото те често са обвинявани, при това с основание, че защитават преди всичко позициите на поредния голям брат, вместо да отстояват българските национални интереси. И това васално поведение е обяснимо. Нашият политически елит прекрасно знае, че оставането му във властта зависи основно от благоволението на външните фактори. И за това прави всичко възможно, за да заслужи това благоволение. Разбира се, винаги има политически формации, които на фона на общото подчинение на чуждите сили се отличават с неистовото си желание да изпълняват чуждите директиви. Има ги тези сили и в настоящата четворна коалиция. Например, Продължаваме промяната и ДБ водят люта битка, за да спечелят любовта на презатлантическия хегемон, за да бъдат признати за единствени негови представители в тукашните земи. На мен ми се струва, че този неистов двубой в крайна сметка ще бъде спечелен от ПП, поради две основни причини. Първо, хегемонът обича победителите. И никак не обича да инвестира в партии, които за няколко месеца губят половината си електорат. И второ, самият профил на Продължаваме промяната показва, че това е формация, чието ръководители съвсем искрено вярват, че България ще има добра съдба, единствено ако се движи неотклонно по пътя, зададени от хегемона. Това е либерално-глобалистката матрица, която отрича всякаква общностна идентичност, била тя национална, класова, религиозна. Според днешния либерален догмат, подобно нещо като национален интерес не съществува. И всеки, който го защитава, бива заклеймяван като носител на старото. Либералният догмат предпоставя, че с политика е най-добре да се занимават колкото се може по-млади хора. Не защото толкова уважава младостта, а защото се смята, съвсем правилно, че младите биват манипулирани по-лесно и са по-податливи на модерните изкушения. Вгледайте се в лидерите и активистите на Продължаваме промяната. Огромната част от тях са свързани или с американски университети, или с добре известната фондация Америка за България. А хора, преминали през подобна школовка, едва ли биха застанали в защита на българския национален интерес. За хора, отгледани в подобна либерална оранжерия, глобалното е много по-важно от националното. Като мислене и менталитет, те отдавна нямат нищо общо с България. Много по-свързани са с световната метрополия, отколкото с родното си място. И още нещо много важно. За тези хора всичко е бизнес. Според тях едно действие има смисъл единствено ако носи печалба. Ако води до някаква материална загуба, то в никакъв случай не бива да бъде предприемано. И понеже защитата на историята, езика, културата е нещо безкрайно далечно от менталитета на такива политици, лидерите на ПП съвсем искрено не разбират защо трябва да имаме твърда позиция, да кажем, по отношение на Северна Македония. Те не виждат това, че хора като братя Миладинови или Гоце Делчев са загинали за България. За тях е от значение единствено фактът, че защитавайки историческата истина, рискуваме да не получим скоро парите по плана за възстановяване. Защото, хайде да не бъдем наивни. Нашите скъпи европартньори съвсем директно ни изнудват с този план. Никакви правила и ценности няма тук. Има откровен рекет. И е хубаво, че в управляващата коалиция присъства и БСП, която твърдо защитава българския национален интерес. Защото ако зависеше само от ПП или ДБ, те за отрицателно време щяха да се подчинят на външния натиск. Първо, заради любовта си към евроатлантизма във всичките му измерения, и второ, заради своята бизнес насоченост. За тях финансовия морков е несравнимо по-важен от защитата на историческата истина. Разбира се, ако натискът на нашите евроатлантически партньори продължи, управляващата коалиция може в крайна сметка да клекне. И веднага мога да ви кажа какъв ще бъде дълготрайният ефект от едно подобно национално предателство. Евроскептицизмът в България ще стигне до космически висоти, партиите, които биват възприемани като проксита на Брюксел и Вашингтон, ще претърпят значими електорални щети и изобщо няма да е изненада, ако Възраждане спечели следващите избори. Съвсем скоро ще разберем дали това ще се случи.
Политически некоректно.
Днешното предаване, както ви казах, има обобщаващ характер и ще анализираме изтичащата политическа година. На тази тема е и анкетата ни, на която може да отговаряте на нашата страница Политически некоректно във Facebook, в Instagram, в Twitter и там как оценявате изтичащата 2021 година като успех или като провал. Може да отивате на нашата страница и да гласувате. Гост в Политически некоректно днес е психиатърът и богослов доктор Николай Михайлов. Здравейте, доктор Михайлов.
Здравейте, господин Волгин.
Така, да започнем от това, че действително тази година беше изключително напрегната. Имахме много избори, имахме политически сили, които възникваха и залязваха. Изобщо нацията пребиваваше в едно бурно политическо състояние, което, разбира се, започна още от миналата година с протестите през лятото. Мислите ли, доктор Михайлов, че фактът, че днес имаме вече редовно правителство, сравнително стабилно парламентарно мнозинство, ще подейства успокояващо върху разтревожения национален дух?
Не ми се струва така. Това е едно, как да ви кажа, временно облекчение. Основанията на тази общонационална тревога са свързани с устойчиви основания. Това е нещо, което не може да се анулира от Кирила и Асен след една символична и в известен смисъл реална подкрепа, доколкото победа, доколкото им е връчена възможност да управляват. Не мисля, че има особени основания за някакво облекчение. При положение, че е живо политическото въображение на тези, за които питаме дали се чувстват облекчени или не. Иначе, ако човек жадува да бъде, така да се каже, облегчен, успокоен и прочее, може да си го самовнуши. Не е толкова трудно да го направи.
Сега знам, доктор Михайлов, че вие имате, нали, коректно ще кажа, имате положително отношение към спечелилата изборите формация Продължаваме промяната. Вярвате ли действително, че тези хора са в състояние да извършат нещата, които обещаха? Нека да кажем нулева толерантност към корупцията, прекратяване на роднински, приятелски назначения, акцент единствено върху професионализма, че вече няма да ги има всичките тези неща, които толкова ни, смея да кажа, отвращаваха по време на предишните правителства.
Току-що описахте фигурата на един завършен наивник на почтена възраст. Първо, че съм вдъхновен от това, че са спечелили тези хора. Това иска големи уточнения, първото от което е следното. Аз имам голямо облекчение от обстоятелството, че Борисов понесе удар. А всеки, който не споделя това облекчение, само по себе си, има дефицити, които сега в ефир няма да обсъждам. Не ми се ще. Ще кажа само, че Борисов за мен е от ден първи на неговата интронизация, е една тежка политическа аномалия и нещо още по-лошо, дълбок културен дефект. Той е, направо казано, срам за нацията. срам за всички, които го подкрепяха, включително и за българската интелигенция, тази либерална фракция, която не можа да прецизира отношението си към тази фигура и избра на много етапи да играе конюнктурно с нея, включително да се управлява.
Чрез него влезе във властта, нямаше как да не го подкрепя.
За това говорим. Следователно става дума за една победа на светите братия, Кирил и Асен, с една симпатична ирония, го казвам, представлява удар срещу една много мощно деградираща политическа и менталитетна сила, каквато представлява масивното присъствие на Борисов в телевизионния екран, най-меко казано. Иначе, разсъжденията върху корупционните мащаби е съвършено различна работа и тя тук има фантастични размери, ако човек започне да описва всичко това, от КТБ до Хемус. Това, което става, е страшно. Вижте, има две неща, които правят смяната на властта приемливи. То е първо натиска върху българския прокурор, който нарича Борисов шефе. И второ, фигурата, разбира се, на Бойко Борисов, която е притисната за сега символично. Да се надяваме, ако заканата на Кирил Петков ще има продължение, защото обикновенно няма. Нямат продължение такъв тип закани. Тогава ние можем да се поздравим с друг вид победа. Че става дума за наказуемост на беззаконието. Това също е наивно да се мисли, че може да се случи в структурата на едно стихийно, пазарно, турбокапиталистическо управление, каквото представлява българското управление от 1989 година.
А точно за това искам да се хвана и да го попитам, да ви попитам, мислите ли, че управлението, което сега навлиза, ще бъде по-различно от този турбокапитализъм или пазарен фундаментализъм, който гледаме вече 30 години? Защото на мен ми се струва, че едва ли ще има някаква кой знае каква голяма разлика.
Досещам се, че така ви се струва по причина на вашите изначални политически убеждения. Но вижте какво. По някакъв парадокс, аз, който не ги споделям, ще трябва да се съглася с вас отчасти. Аз мисля, че тези момчета Кирил и Асен, възпитани в учебните зали на Харвард, да кажем така, и в корпоративната философия и етика на американския свръхмодерен капитализъм, имат определена представа за това какво представлява човекът в тези обстоятелства и какво означава просперитет на една държава чрез преподаваните механизми на неговото осъществяване. То е първо един свръхоптимистичен възглед за това, че правилно проведена политика на именно капиталистическа реформа, благоденствието е на една нация осъществимо, така както просперитетът на една корпорация е реализируема. От тук и този странен оптимистичен тон на самия господин Кирил Петков, който започна да говори за това, че пряката му цел в обозримо бъдеще е България да бъде средноевропейска благоденстваща страна. Това ми звучи фантастично, нека ви кажа. И особено наивно, по причина на това, че е пропуснат най-същественият елемент на такъв вид просперитет, ако той изобщо е възможен. А именно, културното условие най-общо казва и човешкия фактор в частност.
А доктор Михайлов, дали тези рецепти, в които явно Кирил и Асен и техните привърженици и приятели вярват, те вече бяха опитвани на толкова много места по света, включително в Европа, включително в Латинска Америка, включително в всяка една друга държава, където се казваше, ето сега ние ще заменим това лошо корумпирано управление с едно добро, пропазарно, където ще важи единствено принципа на меритокрацията, тези, които са професионалисти, те ще управляват и ще стане чудесно. Навсякъде се провали този модел. Защо в България ние трябва да вярваме, че той ще успее?
Господин Волгин, предлагам ви да мислим някак по-освободено от идеологически аверации. Нека си представим следното, което аз мисля за валидно в случая на нашите момчета Кирил и Асен. Първо, те са до голяма степен деидеологизирани. Те не са фанатици на това, което се нарича неолиберална политическа платформа. Аз мисля, че те имат едно тъкмо корпоративно мислене, което е във висша степен гъвкаво. То може да бъде критикувано не толкова от гледна точка на неговото последователно доктринерство, колкото в неговата идеологическа безпринципност. То не е нито ляво, нито дясно. Това изрично и постоянно се повтаря по различен начин от господин Кирил Петков. Това с десни средства, леви цели, означава предложение да се забрави идеологизираната реч въобще и да бъдат те съдени по прагматичните резултати на техното управление. Ако вие ми кажете, че те не познават друга политическа практика, освен тъкмо неолибералната, аз бих казал така. Нека изчакаме. В този кабинет е внедрена госпожа Нинова, която не представлява никакъв гарант на лява политика, както известно. Бихме били много наивни да мислим, че иначе. Но тя се бори за собственото си политическо оцеляване и малко или повече ще бди отвътре. Те имат някакво коалиционно споразумение, имат следователно едно много крехко условие на вътрешен баланс, който е подписан. Това са самоубийци и специално госпожа Нинова е самоубиец, ако не е готова да изобразява пред публиката нещо като лява памет, ако не ляво поведение в управлението. С други думи, тя ще суфлира, ще повтаря, ще скандира доли левите думи и ще си приписва всеки лев залой. И леви резултати, ако те дойдат. Във всеки случай аз предлагам следното. Тези хора, които изглеждат едновременно много наивни, идеологически, много оптимистични, което е във висша степен съмнително, от гледна точка на интелектуалната преценка за тях. Ще трябва да бъдат изчакани, защото има и една такава проста възможност. Да бъдат засекретените в собствените им намерения, без самите те да подозират това. Защото те играят като деца тази игра. А може би не толкова като деца.
А вие казвате да изчакаме и това е логично. Обаче има въпроси, които не могат да чакат. Например, ето сега ще излезем от тесните рамки на България и ще погледнем по-широко.
Да.
Например, въпроса за Северна Македония. Аз съвсем съзнателно го поставям, защото имаше такива въпроси към вас на нашата страница във Фейсбук. Мислите ли, че точно този тип политици са в състояние да удържат българската позиция по въпроса или те са с... Може би не с радост, но с облегчение биха се отстранили от нея в името на това да получим някое евро повече.
Вижте ги какво, няма да е за да получим някое евро повече. Единственото нещо, което аз искам да кажа в този контекст на нашия разговор, в който съм описан като техен любител.
Съчувстваш да кажем.
Пак ще повторя. Това, че Борисов е евакуиран частично от българския телевизионен екран, инструмента на омагьосването на нацията през тези 12 години и на нейната деградация, е за мен велико облегчение. В този смисъл те са през това обстоятелство добре дошли за мене. Иначе, аз съм се отказал отдавна да бъда наивен. От времето на собственото ми участие в политика. Следователно, ще ги съда по резултатите. Ако ме питате вие какви резултати очаквам да бъдат реалистични, аз нямам големи надежди, разбира се. За това вече говори.
За Македония, да Македония, да.
Че те нямат, въобще идея, според мен, че Северна Македония трябва да бъде упорито консервативно бранена като такава привилегирована тема на българското национално самосъзнание. Че ние извънредно много ще загубим, ако македонците не се съгласят според подписания договор за добросъседство да ни имат за приятели. Те имат тая фантазия, че когато започнат да се строят пътищата между Македония и България и наобщо казано бизнес проектите, ние ще се възлюбим допълнително. И македонците, които се борят неистово за собствения си национален идентитет, ще спрат да ни усещат като заплаха, защото ние извираме от миналото им. Това е толкова наивно. Искам да кажа, че тези бизнес-ориентирани хора въобще нямат такъв патос в гърдите, нямат такова чувство за България, нито за Македония и следователно пред тях стои само единствено една много по-скромна, но верно е трудна задача. Да излъжат, нека кажем така, българското население, че постепенно този въпрос се разрешава в перспективата на едно бъдеще, а не в перспективата на едно минало. Така че българския народ да свикне с неизбежното, защото натиска е голем и този натиск няма да може да се понесе от никой български политик без изключение.
Другият много важен въпрос, когато говорим за неща не свързани толкова с България, е как при тези нови управляващи България ще изглежда в този глобален сблъсък между Съединените щати и Русия, защото ние помним какво беше при Борисов, който се опитваше къде успешно, къде не да лавира. Примерно, ловим руски шпиони, обаче в същото време пускаме Балкански поток и купуваме американските самолети. Такъв тип лавиране ще има ли или напротив, тук ще има вече ясно взета позиция за категорично 100%?
Няма да има никакво лавиране. Това не са хора, които могат да лавират по този тип. Вътре в коалицията може да има интонации, които да изхожда, да кажем, от Нинова. Отново ще спомена това им. Но не съм сигурен и за нейното поведение. Вижте, да се иска от български политик да отстои американския натиск в един психотичен конфликт с Русия, на това ниво, на този етап пропаганден и подготвителен, така да се каже, е просто крайно наивно. Това не може да се случи. В България ще бъдат настанени тези военни единици, които са нужни на Америка, ако са нужни. Ще бъде поискана безусловно съгласие за това България да бъде инсталирана като най-общо казано при фронтова държава и така нататък. Вижте, Америка е решила по някаква причина, която си остава загадка на собствения й упадък и на дълбоката криза на американската политика, да атакува пропагандно, вербално и с изтласкване на НАТО на изток по един начин, който не може да бъде, пак ще повторя, пропагандно защитен по никакъв начин, защото не е логичен, не е убедителен, включително и за населението на европейските държави. Това само в България се счита за политкоректен тон, за нещо, което трябва безусловно да бъде възприето като очевидност, защото се суфлира от истината на Запад срещу неистината на Изток. Това не е разхвалване на един режим в Русия, той е такъв какъвто е и не представлява тема на нашия разговор. Но то е едно ясно съзнание за това, че Русия има право да защитава собствените си граници, да има собствен национален интерес в последна сметка. И в границите на тази руска грижа, разбира се, попада обстоятелството дали Украина ще бъде в НАТО, дали НАТО ще напредва на изток и дали ракетите на този алианс могат безпрепятствено и бързо да летят до Москва. Извинете, но ще трябва да бъдем в последна сметка, преди да бъдем по-точно, политически лоялни според нашия цивилизационен избор, трябва да бъдем хора със здрав разум и някаква базисна етика на съзнанието. Това не е път на мира, това не е път на елементарното съгласие срещу глобални предизвикателства. Това е, разбира се, тласкане на Русия в съюз с Китай и това е изострена на глобалната ситуация до степен на облегчаване на случайен повод за горещ конфликт, което да ни пази Бог.
Тоест не виждате никаква възможност у българския политически елит да има някакви съпротивителни сили, дори само на вербално ниво, по отношение на позицията на хегемона?
Вижте какво се случи в президентските избори. Uh-huh. Господин Радев съобщи, че Крим е руски и нацията изтръпна половината или три четвърти, според социологическото изследване, от едно удоволствие. А другата също от едно удоволствие за неговия провал. Веднага след това обаче последва
обяснение.
Това е информативно за една политическа неизбежност. Аз не критикувам в случая президента Радев. Аз казвам, че това е абсолютно политически неизбежно, защото на България не е дадено да бъде суверена в изчислението на своята външна политика. Тя следва директиви и това е абсолютно неизбежно.
Фаталистично звучи, но вероятно сте прав.
Вижте, дали Борисов е лавирал? Борисов, както си изрече някой, бих казал доста красноречиво и точно, лъжеше американците, че лъже руснаците и лъжеше руснаците, че лъже американците. И никой не му вярваше. И в това е спецификата на неговия фалшив манталитет, политически включително. Това беше представление, възприето по урок от класиците на този тип поведение, от Борис I до Симеон II и до преди това до прототипа Живков. Това е игра за настроенията и за предполагаемото русофилство на българския народ. Но то е зад кулисието на перманентни намигания. Това няма нищо общо с резултатите. Има, разбира се, стъпки, като този поток, южния и прочие, които никога от тук нататък няма да се повторят. И няма да ги повтори никакъв квази Борисов нататък, който си представя, че може да играе самостоятелна политика в етап на изострено противоборство между Америка и Русия до степен на мислима гореща война.
Да не стигаме до там. Да. Благодаря ви много за този разговор, доктор Николай Михайлов.
Политически некоректно с Петър Волгин.
както и с Антон Пиперов, Ивелина Георгиева и Борислава Борисова. Сега само ще ви прочета някои от мненията на страницата ни във Фейсбук по днешната ни тема как оценявате политическата 2021 година. Цветан Мънгов пише, че тази година в България е осъществена смяна на поколенията. Азът на младите във всичките му психоаналитични форми се настани в парламента. Картината не дава повод нито за прекомерен възторг, нито за тотално отчаяние. По-интересното е дали 2022 новите ще дадат поводи на империята да отвърне на удара. Още мнение на Людмила Стоянова също в Фейсбук. Младите в парламента ще си поиграят на политици, ще изпълнят това, за което са изпратени и ще се върнат там, откъдето са дошли. Няма как да се обясни появата на тотално неизвестни хора, които застанаха начело на държавата, поредният проект.
Политически некоректно.
Каква е вашата оценка в политически план на изминаващата 2021 година? За това разговаряме днес. Добър ден!
Добър ден, господин Луги.
Заповядайте.
Казвам се Пламен Петков от Враца.
Да,
значи, за мен това е политически провал. Виждаме, че партията на подмяната не прави нищо ново. Политиките на Борисов са малко по-красиви краски. Остана да седна. Едни уволняваме, други назначаваме. Но аз искам да взема отношение по един друг въпрос, ако ми позволите.
Да, кажете.
Днес четем и слушаме, че бившият министър на финансите Горанов е опитал да излезе с краден джип.
Да.
Ако аз опитам или вие да излеземе на контролния пункт граничния с краден джип, дали ще ни пуснат да изчакаме, да се върнем и втори път да излезем? Аз предполагам, че ще ни задържат.
И аз така мисля.
И в тази връзка силно се надявам и чрез вашата медия, която дълбоко уважавам, като много реалистична, искам да сигнализирам господин Рашков. Гранична полиция под шапката на Министерство на вътрешните работи. Силно се надявам всички тези служители, които са престъпили престъпно своите служебни задължения, да бъдат наказани, уволнени и дори съдени, ако се налага. И още един въпрос.
Да.
Много се извинявам за отнетото време. Понеже господин Петков Кирил, каналът е известен, обяви, че приоритет са му ваксините и зелените сертификати. Искам да помоля всички гласували за него. Предичка по един и на вакцинация.
Те може би се вакцинирали вече, знам ли?
Дълбоко се съмнявам, много хора познавам, които са противници на ваксините, но гласуваха за него. Но ако знаят, ако могат да ми кажат две думи от програмата на партията му, ще бъде удовлетворен.
Благодаря ви за мнението, господин Петков. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин!
Здравейте!
Здравейте! В математиката има изключително невероятни величини. Например, в тотото трябва да пуснеш 14 милиона фиша, за да спечелиш шестица.
Така.
Това е в математиката е определено като формула от кой ред и от кой клас е. И аз като ви слушам с един психолог, не психиатър, може би и психопат, оттам се явяват още много повече величини, които са невероятни, не са математически.
Кажете сега по темата, която обсъждаме, как оценявате изтичащата 2021 година?
Как ли да определяме?
Вие
господин
такова.
Волгин, вие определяте.
Не, всеки има право на мнение.
Система, четвърта власт, медиите, вие определяте. Вие ни чертаете бъдещето. Внимавайте, че лоши неща ни вещаете. И така не трябва да се продължава.
Добре, разбрах ви. Вие ни делегирате правото на мислене, освобождавате се от правото на мислене и казвате, вие мислете вместо мен. Аз обаче не мога да се наема с такава отговорност. Предпочитам всеки да си мисли сам и всеки сам да си чертае пътя и мислите. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Димитър Шимов от Димитровград.
Заповядайте!
Това е работа на екипа и успех на тебе.
Благодаря.
И който си в студиото.
Да кажем за годината.
Само с две думи. Не само за годината. От 90-та година до ден днешен по един и същи начин. И може ли да прогнозирам нещо?
Да.
Никога не съм членувал в нито една партия. но много хора ту отричаха, ту предричаха идването на Борисов на власт на Бялком. Аз мисля, че ще дойде на Бяла кобила. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Петко Ботев от Габрово.
Да, господин Ботев.
От моята позиция на почти 40 годишен стаж в енергетиката, искам да кажа няколко неща. Първо, отличителна черта на изминалата година е промяната.
Така.
И в момента промяната е в пълен ход, може да се каже. И аз смятам, че тази мярка на мораториум, да, или забрана на повишаване цените на тока е малко закъсняла, но е правилна.
Uh-huh.
Правилно беше наложена. Дори бих казал нещо повече. Тия цени на тока за бизнеса, за фирмите, според мен са спекулативни. Да ни кажа нещо повече. Защото беше създаден един закон и тия фирми на основание на него бяха регистрирани на непазарен принцип. А което е непазарно, знаем какво е.
Ама ето, само да се вметна и да кажа, много хора казаха, че тази мярка, за която и вие сега говорите, мораториума върху повишаването на цените, е крайно непазарна мярка и не би трябвало да се взимат подобни решения.
Ама тя е вследствие на непазарните фирми, които бяха създадени. Разбирате ли? Тя е вследствие. А причината е точно от тази борса, той е свободен пазар, който беше създаден. Защото само нещо конкретно да кажа.
Да.
Сега е зима, сняг, навявания, аварии по далекопроводи, по преносна мрежа. Сега тия фирми, които продават тока на производствени фирми, които са по някакъв начин са изключени аварийно, от те ли ще отидат да газят снега, да отстранят авариите? Или пак старите вълци от енергото ще отидат да свършат работа? Не е това начина. И аз се надявам на новото правителство, новото мнозинство в парламента с законови промени, както сега се прави в България, да променят това положение. То е свободен пазар и тази борса да бъде примахната по някакъв начин.
Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден!
Ало, добър ден!
Заповядайте!
Здравейте, господин Волгин.
Здравейте,
Георгиев. Тази година българският народ направи много крачки смели напред.
Така.
И най-вече отвори очите си за тези, които и не гласува за тези, които 32 години плюс 45 напред управляват България досега. 32 години те имитират преход към демокрация. Започна господин Волгин много важно нещо. Българският народ го започна. Края на началото на края на московските другари и техното управление. Включително в БНР. А доказателство сте вие, че водите това предаване. Това предаване, което убеждава българите, че демокрацията е лошо и западния свят,
добре,
а е добра, и тоталитаризма и Русия е добър.
Да,
господин
добре.
Волгин, защо прекъснахте възрастния човек, който така мило и нежно и внимателно говореше?
Да,
само защото добре. Господин Волгин, той критикуваше вас и БНР.
Да. Добре.
Докато прекъсвате хората, които критикуват, вие сте доказвате, че
добре.
Сте тоталитарна медия и не сте се реформирали 32 години.
Ли?
Господин Волгин, само да ви покажа нещо.
Свършихте ли?
Последно.
Слушам
пожелавам
ли?
На българския народ да продължава тези стъпки напред и весела Коледа и Нова година.
Да, и на вас всичко най-хубаво. Бъдете щастливи. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Чуваме ли се добре?
Прекрасно се чувам.
Ще бъда максимално кратък. Всичко това, което става в нашата Народна република България, е срам за света. Журналистика, спорт, политика, социални грижи, здравеопазване.
Защо всичко?
Срам за света и наистина и вашето БНР спада към
След като и БНР е срам за света. Уж.
Да си празници на всички българи, да си живи и здрави и мислете с главите си.
Благодаря.
Уважаеми българи.
Полезен съвет, всичко най-добро и на вас. Добър ден.
Добър ден. Аз ли съм?
Вие сте, да.
казвам се Росен Иванов от Свищов, се обаждам.
Да, господин Иванов.
Ваш относително редовен слушател и почитател на вашето предаване.
Да.
Въпросът беше как се оценява изтеклата 2021 година. Ами, на първо място, едно от значимите събития е новият политически проект,
да,
който спечели изборите. Що се отнася до другото, дали ще изберат да бъдат в услуга или в съгласие с хегемона, не трябва да се забравя, че преди повече от 10 години покойният професор Збигнев Брежински изрично каза, и беше публикувано и във вестниците, че ролята на САЩ като световен хегемон свърши. Що се отнася до глобализацията,
да,
аз съм антиглобалист, аз съм евроскептик. Тоест, евроскептик от този евроскептицизъм на генерал Дьо Гол, който искаше да бъде създадена обединена Европа на суверенните нации. С национален суверенитет, национална идентичност, национално достоинство. Не трябва да се забравя друго, че ядрото на днешния Европейски съюз е съставено от тези от великите сили, които са причинили нееднократно на България много сериозни национални неправди. И риторично питам, нормално ли е ние унеправданите да членуваме в една общност с причинителите на тези неправди?
Е, ние членуваме там, където нашия политически елит е преценил, че трябва да членуваме. Благодаря ви. И още един слушател. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Казвам се Милен Пашев.
Да, господин Пашев.
Господин Волгин, мога ли да взема по темата Северна Македония?
Да, кажете.
Сега. Ами, до известна степен, ние сме си виновни за някои работи.
Да.
Сега ще ви кажа що. Вие следите ли прогнозата за румънската прогноза за време?
Румънската прогноза не я следя.
Еми, сега ще ви кажа следната работа. Да. Когато се споменава цяла Румъния, се споменава и Молдова.
Аха, да.
Молдова. Кишинев не е Кишинев, Кишинев.
Да.
Сега. Еми, трябваше да направим следната работа, малко ще прозвучи твърде крайно. Но до сега на Скопие трябваше да се вее бяло-зелено-червено.
Е, как да стане това? Няма как да стане.
И как няма да стане, господин Волгин?
Еми, не е редно.
Еми, в крайна сметка ние намираме махна за Крим, за не знам си кой, за не знам си що. Ние трябваше да направим точно това, защото е наше.
Е, мисля, че доста по-интелигентни неща можехме да направим. Благодаря ви за мнението. Сега един сигнал ще пусне Тони и после ще ви каже нещо. Ще обявя следващата песен в нашия плейлист с песни посветени. Още няколко мнения от страницата ни във Фейсбук. Политически некоректно. Спартак Българанов 2021 показа, че така наречената демокрация в кавички е най-лошата и неадекватна обществено-политическа система в историята, особено в нейния либерален вариант. Това е една система на тотална безотговорност, в която престъпниците се крият зад законите и така наречените права на човека. Борислав Найденов, 2021 е отрезвяваща година за политическите наивници и опияняваща за политическите нихилисти. Валентин Панчев, прекрасна година, вече се диша свободно. Речеп Картал, изминалата година една от най-лошите за човечеството, в която здравите хора биват принуждавани да се чувстват виновни за това, че са здрави. И сега повече по темата Северна Македония, за това България може ли да устои на чуждия натиск. Коментар на Калина Андролова.
Неприятно е усещането, че всичко е договорено предварително и сега очакваме да видим как точно ще ни бъде представено решението, за да го преглътнем най-добре. Така може да се обобщи усещането на повечето българи по отношение на заявеното още от сега отстъпление от позицията ни за Северна Македония. Всъщност София настоява Скопие по определен и недвусмислен начин да признае фактическа българска идентичност, позовавайки се на безспорните исторически факти, че сегашната така наречена македонска идентичност и език имат български произход. Затова последното правителство на Бойко Борисов изработи рамкова позиция по темата за Северна Македония и влизането ѝ в Европейския съюз. Под формата на декларация тази позиция беше гласувана от парламента, т.е. отговорността за решението се разпредели максимално демократично, при това с единодушно гласуване на над 180 депутати. Сега промяната на тази позиция не може да стане без отново да има решение на парламента. Така че дори новото правителство да смени становището си по темата за Северна Македония, както Кирил Петков заявява, то няма как да заобиколи решението на парламента без да вкара новото си намерение за дебатиране. И тогава ще бъде за нас избирателите доста интересно да наблюдаваме какви ще бъдат позициите на БСП и Има такъв народ по темата за Северна Македония. Кирил Петков много повърхностно подхожда към натиска да приемем безусловно желанията на Скопие. Той завуалира прибързаното си решение за отстъпление зад клишето за добросъседски отношения и прочие. Не става дума за отстъпки, а за общи ползи, каза в Панорама Кирил Петков. Очакваме, разбира се, промяната на позицията на нашето правителство да е красиво вербализирана, надградена с допълнителни работни групи, както се изрази премиера, за да може да се постигне възприемчивост у българския народ, че нещата не са отстъпление, а по-скоро постижение. Интеграцията на Западните Балкани има един единствен мотив – премахване на възможността районът да бъде реална зона на руско влияние. Разбира се, България не е страната, която ще пречи на американската външна политическа стратегия на Балканите. Балканският регион е добре да бъде хомогенен геополитически и да бъде в цялост част от Европейския съюз. Още повече, че Турция е мощен регионален фактор и неизбежно неосманизмът като експлозивна доктрина влиза в противоречие с националните интереси на страните от Балканския полуостров. Турският държавен и недържавен фактор упражнява много силно влияние върху процесите, които се развиват в и през мюсюлманските общности на Балканите. Особено важен за Турция е най-вътрешният геополитически пръстен, който още Давутоглу подчертаваше като приоритет и като жизнено важен – Косово, Албания, Северна Македония. Ако Турция не е в състояние, казваше Давутоглу, да създаде на Балканите задгранична зона на влияние, тя не би могла да има значение в геополитиката, нито пък ще може да влияе на регионалните баланси. Звучи елегантно и като за пред Европа, но елитът на Турция често използва тезата, че Османската империя е била преди всичко балканска държава и че съвременна Турция е повече продукт на Балканите, отколкото на Средна Азия. Балканите изобщо са ключови в концепцията на неосманизма, а трасето на турските интереси и влияние на Балканите минава през бушнаците и албанците. В този смисъл Турция гледа на албанската общност в Северна Македония като инструмент срещу сръбското, гръцкото и българското влияние. В стратегията на САЩ балканският ислям е настъпателна или поне възпираща тактика срещу руското православно значение на Балканският полуостров. Тази тактика дава свобода на Турция да нараства като влияние. Това е и причината България да бъде натискана да отмени претенциите си срещу Северна Македония, а не обратното – Северна Македония да приеме историческите факти. Историческата истина не е достатъчно удобна за бъдещото напътстване на Северна Македония, което ще се осъществява недвусмислено през албанския код. Много важно е всички ние, отсъзнателни, интуитивни същества, да не се превръщаме в послушни овце. Би било хубаво външният натиск да не постига у политическите ни лидери ефекта на своеобразна колонизация на разума. Предните две народни събрания бяха жертва на културно-политически вандализъм, защото ежедневно парламентарната атмосфера се опустошаваше от някакви хора с неприсъщо поведение. Това народно събрание обаче е заплашено от друго – от непремерената лекота, с която се нахвърлят решения на сложни проблеми изискващи експертни анализи и консултации. Премиерът Кирил Петков ни дава усещането за една предстояща колективна инфантилизация в политическия ни живот. Опасността е съвсем сериозна, тъй като в управляващата коалиция няма много партии, които са партии, а не бутафорни сбирки на случайен електорат. Зоран Заев коментира, че с Кирил Петков са се разбрали до 6 месеца да има положително решение от наша страна по казуса Северна Македония. Аз се надявам, каза Зоран Заев, новото българско правителство с помощта на президента Румен Радев да дадат положителни реакции. Уточняването на помощта от Румен Радев е доста показателно за предварителните договорки, въпреки че президентът все още в публичното пространство поддържа категорична позицията ни за Северна Македония. Нека припомня, че Македония много трудно получи международно признание и основната причина за това бяха претенциите и недоброжелателството на Гърция за много неща, за името, за знамето, за текстове в Македонската конституция и прочие. Отстъпвайки пред гърците, Европейската икономическа общност тогава, през 1991 година, не призна независимостта на Македония заедно с тази на Босна и Херцеговина. Няколко години по-късно, през 1993, ООН прие Македония, но без знамето и с временно наименование като бивша Югославска република Македония. Тогава Гърция наложи дори търговско ембарго на Македония и продължи да настоява за своите искания. Никога не се отказа от тях. Независимо коя партия е на власт в Гърция, гърците имат безусловен консенсус по няколко линии, които са свързани с националната им сигурност и с културно-историческото им наследство. Част от тези линии са свързани именно с Турция и Северна Македония. Така че когато новоизлюпеният ни премиер Кирил Петков решава да поправя набързо сложни отношения, когато с лекота заменя маркери на национална идентичност за бизнес проекти, не е лошо да се поучи от съседите гърци, защото утре, укрилена от конкретна ситуация, Северна Македония учтиво и по-добросъседски ще включи и Пиринска Македония в своите активни мероприятия по национално обособяване.
Коментар на Калина Андролова. Много важна годишнина отбелязваме сега, 30 години от разпада на Съюза на Съветските социалистически републики, СССР или Съветския съюз. За това разсъждава доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
На 25 декември 1991 година Михаил Горбачов произнася речта, с която обявява изчезването на Съветския съюз. Историята, която ни се разказва, е позната на всички. Заради това ви предлагам един нов поглед. Днес основната теория за студената война е изградена върху версията, че свободният свят на Запада се изправя срещу тоталитаризма на Изтока и побеждава в този тежък пряк сблъсък. Ако обаче се вгледаме малко по-дълбоко, може да видим изключително много прилики между двете системи и определено би ни било трудно да преценим кой точно е свободният през това време. Сателитите на САЩ в Южна Америка са управлявани от ултрадесни военни режими, които десетилетия наред избиват своите граждани, а един от най-успешните американски президенти Франклин Делано Рузвелт казва за диктатора на Никарагуа Анастасио Сомоса. Той е кучи син, но е нашият кучи син, заради това ще го подкрепяме. През 1947 година Британия и САЩ подкрепят десницата в Гърция, за да приключи с най-силното ляво движение на Балканите. В края на 40-те и началото на 50-те години хиляди хора в Съединените щати са преследвани заради политическите си убеждения. Много губят работата, жилищата, семействата и живота си. Ще спра до тук с историите, които не ни разказаха за Запада. А сега да се обърнем към СССР и това, което много от нас са живели, но като че ли не си спомнят. Когато през март 1985 година в Москва на власт идва младия за стандартите на Съветския съюз лидер Михаил Горбачов, обществото в източния блок е обнадеждено. И има защо. Промените започват изключително бързо и се движат успоредно. Съветското правителство начело с Николай Ришков започва постепенно отваряне на икономиката. В същото време Горбачов поставя началото на политиката на гласност. Първоначално някои от теми остават затворени. Критиката за Ленин е невъзможна. Но само 3 години по-късно в Източна Европа вече може да се говори всичко. И то все още в рамките на социализма. Ако в някои държави стремежът на повечето хора е да бъде напълно разрушена системата, самия Съветски съюз е и в някои от другите сателити, като Чехословакия и България, има много силни настроения за реформи и модернизиране на социалистическото общество. Търси се изграждане на една нова социална структура, обърната към хората, която може да отговори на техните нужди за свобода, демокрация и справедливост. Почти всички в източния блок изглеждат толкова идеалистично настроени и само част от номенклатурата вече е прозряла възможността да замени политическата си власт с икономическа, за да може да предаде парите на своите деца. Това са и хората, които започват да говорят за капитализъм през 1989 година. Отказаното до тук може да направим еретичния извод, че демокрацията през 90-те години дойде само защото обществото на социалистическите страни я поиска. Тук хората започнаха да търсят свобода и възможности за всички, плурализъм и политически права, а западният свят остана капсулиран в своята студена война, озъбен срещу виртуалната заплаха, идваща от другите. Отстъпките, направени от Михаил Горбачов в сферата на сигурността на Съветския съюз, за много хора може да изглеждат предателство. Но ако протегнатата ръка бе поета тогава, сега щяхме да живеем в напълно различен свят. За съжаление, през 1983 година президентът Роналд Рейган обвини Съветския съюз за империя на злото. Под негово ръководство САЩ продължиха да подхранват жестоки десни диктатури навсякъде по света, само защото се бореха срещу комунизма. Икономиката на Запада стагнира след кризата от 1982 година и това, което я спаси, бе възможността за навлизане в източния блок в началото на 90-те. Всъщност, никой не очакваше разпада на СССР и целия социалистически свят. Не го очакваха както хората, които живееха тук, така и дори разузнавателните специалисти от ЦРУ. Този процес се яви поради желанието на част от формиралата се номенклатура да остане винаги на върха, да се превърне в истински елит и да няма нужда да се съобразява с нормите на социалистическата справедливост и морал. Промените не бяха подбудени от Запада и уж свободното общество. Ако се питате откъде дойде демокрацията, отговорът е лесен. Тя бе донесена от обикновените хора на източния блок, от всички тези, които се бореха за общи права и вярваха в един по-добър свят. Те раздвижиха постепенно ръководството на СССР и оттам тръгна една голяма вълна, която се понесе по света. Бразилия и Аржентина започнаха своите преходи в началото на 80-те години, но без перестройката никога нямаше да ги завършат. Чили направи своя референдум през 1988 година, но нямаше да махне Пиночет, ако демокрацията не беше вече навлязла в Източна Европа. Промените в Турция, Гърция и Испания едва ли щяха да се стабилизират без демокрацията, която се раждаше в социалистическите страни. Африка и Централна Америка излязоха през 80-те и в началото на 90-те от гражданските си войни, точно поради факта, че вече във Вашингтон не можеха да плашат света с комунизма, защото той ставаше по-демократичен от самите американци. Ако трябва да се търси отговорност на Михаил Горбачов, то тя трябва да бъде фокусирана точно върху неуспеха му да управлява обществените процеси, а не в поставянето на тяхното начало, защото от демокрацията и свободата имаха нужда всички тогава. За съжаление, разпадът на СССР създаде у елитите чувство за победа. Чувството, че те могат да наложат един консенсус, но такъв, който само на тях им изнася. За няколко десетилетия никой не подложи на съмнение икономическия модел, в който живеем. Нито изчезването на много от социалните привилегии и дори разпада на обществата, които всъщност започнаха демократизацията на света. Днес същите тези елити се опитват съвсем да урежат демокрацията, която някога толкова много хора по света поискаха, но така и не получиха. В момента една огромна криза и обществена пандемия се използва за налагането на пълен контрол над всички. Стига се до там, че от днес за утре някой чиновник може да забрани всичко, което си поиска в цяла една държава. Заради това е много важно да не забравяме, че когато обществата на източния блок поискаха свобода и демокрация, те успяха, макар и за много кратко, да я дадат на света. Бъдещето е в ръцете на обикновените хора. Нужно е просто те самите да го разберат.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Сега обобщение на анкетата, която ви поставихме днес. Попитахме ви как оценявате политическата 2021 година. Като успех или като провал? Ивелина Георгиева вече е готова с данните. Ето и резултатите в различните профили на нашето предаване Политически некоректно в социалните мрежи. Във Фейсбук резултатите са 50 на 50, т.е. 50% смятат, че годината е успех, другите 50%, че е провал. В Инстаграм 76% оценяват годината като провалена. Само 24% мислят, че тя е успешна. В Туитър оценката също е по-скоро негативна. 70% са отговорили, че от политическа гледна точка годината е провал, докато 30% я виждат като успех.
Политически некоректно.
Днешното Политически некоректно завършва. През последните два часа бяхте с Антон Пиперов, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, а аз съм Петър Волгин. Отново да ви напомня, че следващите две съботи няма да има Политически некоректно заради промените в нашата програмна схема, свързани с коледните и новогодишните празници. Така че с вас ще се чуем отново вече през новата година на 2 януари.